Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Төркменстанның бәйсезлеге көненә багышланган чараларда катнашты. Искәртик, Ашхабадтагы тантаналарга традиция буенча Татарстан рәисе белән бергә Төркменстанда зур проектларны гамәлгә ашыручы компанияләр җитәкчеләре дә килде. Алар белән Төркменстан президенты Сердар Бердимөхәмедов һәм халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәмедов очрашты. Халык мәслихәте рәисе Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән Сәүдә икътисад өлкәсендә хезмәттәшлек буенча фикер алышты. Шулай ук очрашуда сәүдә икътисады, фәнни техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында Төркменстан Татарстан эшче төркеме эшчәнлеге тикшерелде. Татарстан рәисе Аркадак шәһәрен карады. Хәзерге дөньядагы катлаулы хәлләргә бәйле рәвештә Россия белән Төркменстан хезмәттәшлеге аерым әһәмияткә ия. Татарстан элемтәләрне ныгыту өчен барысын да эшләргә әзер. Болгар Ислам Академиясендә спорт мәйданы ачылды. Тантанада Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Республика рәисе хакимияте җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин дуа кылды. Мәйданны Пәйгамбәребез туган көндә ачабыз. Студентларыбыз белем иман ягыннан гына түгел, физик яктан да кеше булыр, диде ул. Кунакларны академия ректоры Фәрхәт Хөсетдинов сәламләде. Спорт мәйданы Ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифенә ярдәм фонды булышлыгы белән сезгән, заманча тренажерлар белән тәэмин ителгән. Мәйдан 1 июльдән 15 сентябрьгә кадәр төзелгән. Спорт мәйданы волейбол, баскетбол, мини-футбол һәм воркаут өчен исәпләнгән. Академия территориясендә 50 машинага исәпләнгән парковка да бар. Минтимер Шәймиев Болгар Ислам академиясе студентлары белән дә очрашты. Ул Шәймиевләр гаиләсе һәм барлык туганнары исеменнән академиягә танылган ислам дине әһелләренең 60 томлык китапларын бүләк итте. Республика Дәүләт Советының Мәрхәмәт депутатлар берләшмәсенең Шираттагы күчмә утырышында яшьләрне эш белән тәэмин итү, учреждениеләрдә кайнар аш белән тукландыруны оештыру мәсьәләләре тикшерелде. Пленар утырыш алдыннан депутатлар Казанның Замбези елгасы зоопаркы территориясендә хезмәт күрсәтү кафесында булдылар. Әлеге кафега башкаларның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты хезмәт күрсәтә. Мәрхәмәт депутатлар төркеме җитәкчесе Алсу Нәбиева зоопарка килүчеләрнең күпчелегенең балалар булуын исәпкә алып, биредә сәламәт туклану балансын тикшерүнең мөһимлеген билеп итте. Биредә эшләрне эшкә урнаштыру проекты да уңышлы гына гамәлгә ашырыла. Тукландыруны оештыру һәм яшьләрне эш белән тәэмин итү турында Дәүләт Советы депутаты, Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаменты генераль директоры Римма Мөхәммәтшина җентекләп сөйләде. Хәзер департамент шәһәрдә меңнән артык оешмага, шулай ук республиканың 10 районындагы социаль учреждениеләргә, шул исәптән 311 мәктәпкә, 685 балалар бакчасына, 7 хастаханәгә хезмәт күрсәтә. Римма Мөхәммәтшина яшьләрне, шул исәптән мөмкинлекләре чикле кешеләрне эшкә урнаштыру тәҗрибәсенә дә тукталды. Татарстанда урманнарда янәдән 4-нче классы янгын куркынычсызлыгы режимы кертелде. 21 көн дәвамында республикада яшәүчеләргә урманнарга автомобильләрдә керү, аерым тир эшләрне үтәү тыела. Әлеге мәгълүмат республика хокук порталында теркәлгән. Искәртик, 17 апрельдә республикада янгыннарга каршы аерым режим кертелгән иде. Бу чорда коры үләннәрне һәм шүп шарны яндыру тыелды. 3-15 октябрь көннәрендә дөнья күләм татарча диктант акциясе уза. Акциядә һәр кеше катнаша ала. Бу турыда бөтен дөнья татар конгрессы хәбәр итте. Быел татарча диктант 8-нче тапкыр оештырыла. Узган елны акция 31 ил һәм Россиянең 74 төбәгендә яшәүче милләттәшләребез катнашында узды. Диктантны КВЗ яки турдан-туры сайтта клавиатура ярдәмендә язып була. Моның өчен сайтта катнашучы буларак теркәлү зарур кирәк. Билгеле көнне шәхси кабинетта кереп, текстны тыңлап, диктант яза аласыз. Диктантны гадәти рәвештә язарга теләүчеләр язу мәйданчыкларына килә ала. Татар милли каһарманы Туган Батыр турында икенче китап тәкъдим ителде. Проект авторлары Гарри Поттер кебек кызыклы һәм маҗаралы китаплар циклы әзерләүне күздә тоткан. Проект җитәкчесе эшмәкәр Радик Абдрахманов. Татар батырының нинди булганлыгын күп кеше күз алдына да китерә алмый, чөнки ул образ югалган. Ир кеше көчле һәм ышанычлы булырга тиеш. Бу сыйфатлар Коръәндә дә тасвирланган. Безнең каһарман да ир кеше дә булырга тиеше сыйфатларны чагылдыра дейді Татарстан мүфтие Камил Самигуллин. Проектка инде 2 ел. Бір ел ілік язушы Зәлфәт Хаким жат еткен бірінші китап тәкдім етілген еді. Ол китап ғарәп, инглиз, түрік, қозақ, қытай тілләріне тәржімә етілді. Зәлфәт Хаким 3-ші китапны язуға кірішті. Туған батыр образы турында анимацион сериал да әзірләне. Балар үшін фестивальдар уздырыла. Спектакль балар бақшаларында нәнелерге күрсәтеләчәк. Киләсе шимбә көнне 30 сентябрьдә Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Зәкат хәйрия фондында хатын-кызлар һәм балалар өчен хәләл продуктлар ярминкәсе оештырыла. Анда казылык, сыр, үлән чәйләре, шулай ук кием-салым, яулык, бизәнү әйберләре, косметика, көнкүреш химиясе, үй тукымасы белән сату рәтләре булачак, дип хәбәр итте Казан мэриясе матбугат хезмәте. Программада шулай ук балалар һәм өлкәннәр өчен кәгазьдән кәрзиннәр өрү, кенчегыш бөюләре, хатын-кызлар өчен сәламәт яшәү турында осталык дәресләре кертелгән. Ярминкәгә килүчеләргә Мөхәммәт пәйгамбәр турында лекцияләр тыңлау мөмкинлеге дә була. Ярминкәне оештыручылар «Минем мәчет» темасына рәсемнәр конкурсында катнашкан балаларга бүләкләр дә әзерли. Ярминкәдә җыелган акчаларның бер өлеше социаль программаларны гамәлгә ашыру өчен Зәкат хәйрия фондына тапшырыла. Ярминкә Казанның Тукай урамы 89-нче йорт адресы буенча көндезге сәгать 11-дә башлана.